Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salut cu bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează, și vă încurajăm să ascultați și alte predici vizitând site-ul nostru la www.betanii.cc sau www.bisericabetania.com. Vă dorim din inimă audiție plăcută. Și împreună să citim din cartea Apocalipsa, capitolul 15. În timp ce dumneavoastră căutați în Scripturi locul pe care îl vom citi împreună, vreau să vă salut pe cei care ați ajuns mai târziu. Vreau în numele Domnului să salutăm frații, surorile și prietenii noștri care sunt online cu noi în această seară. Vă salutăm cu drag de la Biserica Betania în numele Mântuitorului. Apocalipsa, capitolul 15. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat. 7 îngeri care aveau 7 urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei, ai icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului. Și ziceau, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău, căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. După aceea am văzut deschizându-se în cer templul cortului mărturiei și din templu au ieșit cei 7 îngeri care țineau cele 7 urgii. Erau îmbrăcați în in curat, strălucitor și erau încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur. Și una din cele 4 făpturi vii a dat celor 7 îngeri 7 potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui. Și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 urgii ale celor 7 îngeri. Amin. Frați și surori, vă invit să vă reocupați locurile. Vreau în numele Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Împăratul și Regele nostru, să vă salut pe toți încă o dată, să apreciez prezența dumneavoastră, jertfa prezenței de a fi în casa lui Dumnezeu. Și în numele Domnului în introducere să vă spun un gând scurt care l-am avut astăzi în inima mea. Noi suntem oameni foarte limitați în înțelegerea supranaturalului. Dumnezeu este infinit în existența Lui. Partea aceasta de unde se termină limita noastră până la infinitatea lui Dumnezeu nu poate fi acoperită de înțelegere, pentru că înțelegerea noastră e limitată și este între aceste două limite. Partea aceasta de la limita noastră până la infinitatea lui Dumnezeu este acoperită doar de credința noastră și de ascultarea credinței noastre. Foarte mulți oameni îl urmează pe Domnul între limitele acestea ale înțelegerii raționale. O înțelegere care este limitată, finită. Însă infinitatea lui Dumnezeu trece dincolo de limită și partea aceasta pe care nu mai acoperă rațiunea trebuie acoperită prin credință. Întreabă-te în această seară, dacă dincolo de înțelegerea logică pe care o au toți oamenii despre Dumnezeu, mai mult sau mai puțin, ești dedicat Domnului să accepți prin credință lucruri pe care nu le poți explica rațional. Aceasta este vestea bună. Prin credință suntem mântuiți, prin credință trăim cu Dumnezeu și datorită credinței vom ajunge la Dumnezeu. Aceasta este provocarea Domnului pentru noi în această seară. Frați și surori, prin harul lui Dumnezeu, în această seară suntem la cea de-a doua lecție din capitolele 14 și 15. Pentru că lecția de data trecută, respectiv 44, a rămas la jumătate, vom continua în această seară cu lecția numărul 45. Aduceți-vă aminte că am spus despre capitolele 14 și 15 ca fiind legate și purtând același mesaj de îmbărbătare pentru o biserică care este relativ speriată de mesajul prezentat în capitolele 12 și 13, fiara care face război cu sfinții și îi biruiește. Și acum Dumnezeu trimite un mesaj care îmbărbătează biserica ce primește mesajul înfrângerii în timpul dominației anticristice. Și am fost împreună la partea de introducere a dezbaterii acestor două capitole, 14 și 15, timp în care am spus că rostul capitolelor 14 și 15 este să răspundă la două întrebări majore. Ce se întâmplă cu cei care acceptă semnul fiarei și resping semnul lui Dumnezeu? Ce câștigă ei și ce pierd? Și a doua întrebare, ce se întâmplă cu cei care acceptă semnul lui Dumnezeu și resping semnul fiarei? Ce câștigă și ce pierd ei? Amândouă categoriile pierd ceva și amândouă categoriile câștigă ceva. Însă ce pierd unii câștigă ceilalți și ce câștigă unii pierd ceilalți. Ei bine, de asemenea, a doua idee era că în aceste două capitole, 14 și 15, care sunt aproximativ la jumătatea cărții, Biblia prezintă șapte vedenii, șapte imagini. Și aceste șapte imagini au în spate șapte semnificații spirituale care anticipează evenimente ce se vor întâmpla la sfârșitul istoriei omenirii pe pământ. Și am început data trecută să privim la prima vedenie, la prima imagine, grupul celor 144.000 pe care i-am mai întâlnit și în capitolul 7 și despre care am mai vorbit la momentul acela. Și am rămas data trecută încheind lecția 44 la sfârșitul explicației primei vedenii. În această seară continuăm începând de la vedenia a doua, vedenie pe care o găsim în capitolele 14 și 15, între cele șapte prezentate în aceste două capitole. A doua vedenie este cuprinsă între versetele 16 și 17, acolo unde cuvântul Domnului, în capitolul 14, ne spune: atunci cel ce ședea pe nor și-a aruncat secerea pe pământ și pământul a fost secerat. Și din templul care este în cer a ieșit un alt înger care avea și el un cosor ascuțit. Observați, vă rog, că în această parte a cuvântului lui Dumnezeu, ca de altfel în tot capitol, în ambele capitole 14 și 15, sunt îngeri care vin și aduc mesaje. În prima fază sunt șase îngeri. Unul câte unul, între cei șase este fiul omului care stă pe nor. În capitolul 15 sunt alți șapte îngeri, împreună sunt 13. Primii șase fac parte din prima categorie, ei în mod individual au misiuni din partea Domnului, ei fac anunțuri, ei fac prezentări, ei atenționează. Ei introduc. A doua categorie de îngeri, grupul celor șapte, ei sunt grupul celor șapte îngeri preoți care au pieptare și brâie din in și ei țin în mână potire pe care le răstoarnă, pe care le varsă. Și atunci când ei unul după altul varsă potirele pe pământ,
se întâmplă nenorociri fără limită, greu de explicat. Se manifestă mânia lui Dumnezeu. Ei bine, cea de-a doua vedenie pe care o găsim este la începutul capitolului 14 și aș vrea să citesc: și am văzut un alt înger. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Iată dar că un înger a venit să aducă o evanghelie. Imaginați-vă că evanghelia pe care a adus-o îngerul acela este diferită de evanghelia pe care o duc astăzi predicatorii, evangheliștii și misionarii. Într-o paranteză, evangheliștii și misionarii fac aceeași lucrare, spun vestea bună a Evangheliei. Diferența între aceste două categorii de slujitori, evangheliști și misionari, este următoarea. Ei fac același lucru, dar în situații diferite. Aceste situații diferite fac diferența între numele pe care îl poartă. Unul e evanghelist, unul e misionar. Fac lucruri diferite? Nu, același lucru, spune Evanghelia. Dar de ce au nume diferite? Au nume diferite pentru că evanghelistul spune Evanghelia în cultura lui. De pildă, noi mergem în cultura noastră, în neamul nostru românesc și prezentăm Evanghelia. A fi misionar înseamnă a spune aceeași Evanghelie, dar într-o cultură diferită, într-o cultură străină de cultura ta maternă, de cultura în care te-ai născut. Într-o paranteză, aceasta este diferența între evanghelist și misionar. Ei bine, cuvântul Domnului ne spune că de data aceasta nu un evanghelist sau un misionar în cultura lui sau într-o cultură străină duce Evanghelia, ci un înger. Și uitați-vă că dacă un evanghelist sau un misionar duce vestea bună care spune: pocăiți-vă pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape, aceasta e evanghelia pe care o duce biserica astăzi. Evanghelia pe care o va duce îngerul acela, prezentată în versetele 6 și 7, spune, el a zis cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Nu aceasta este evanghelia pe care o duce biserica astăzi? Evanghelia pe care o duce biserica astăzi este, repet, pocăiți-vă pentru că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Evanghelia pe care o va duce îngerul atunci este diferită și spune: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. În Biblie găsim diferite expresii pentru Evanghelie. Este Evanghelia Harului și aceasta este Evanghelia pe care o prezentăm noi astăzi. Este Evanghelia Împărăției. Este Evanghelia veșnică și n-aș vrea în această seară nici măcar să deschidem o paranteză să vorbim despre aceste trei denumiri, dar vreau doar să vă spun că aceste trei denumiri, chiar dacă vorbesc despre Evanghelia lui Dumnezeu, surprind valențe diferite în prezentarea acestei Evanghelii. Ceea ce face diferența și explicației din această seară. Noi prezentăm o Evanghelie, biserica prin evangheliști și misionari, pastori și predicatori: pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Însă în vremea când îngerul va veni, el prezintă o evanghelie care, deși vorbește despre același Dumnezeu, spune totuși o valență, un aspect diferit. Repet, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, că a venit ceasul judecății. Vă aduceți aminte ce a spus Iisus Hristos când a intrat în sinagogă? Am venit să vestesc un an de îndurare și... Și o zi de răzbunare. Noi vorbim astăzi despre ziua de răzbunare. Hristos a venit, când a luat pasajul acesta din Vechiul Testament, a citit doar jumătate din el. A citit prima jumătate. Vremea Harului. Dar observați că îngerul acum vine și spune: a venit ceasul judecății, a venit ceasul răzbunării. Și imediat cei șapte îngeri întorc cele șapte cupe, cele șapte pahare și mânia lui Dumnezeu se varsă peste pământ. Ascultați-mă, oameni buni, este o vreme pentru pocăință. Și dacă vrei să folosești vremea aceasta și să te pocăiești, oricât de jos ai fi căzut, atunci Dumnezeu te va ierta datorită pocăinței pe care o exprimi prin credință în numele lui Iisus Hristos, care este mântuitor pentru toți oamenii. Dar dacă întârzi în mod intenționat și repetat venirea, răspunsul tău la chemarea lui Dumnezeu, adică pocăința prin credință, vremea aceasta are o limită și este urmată de o alta care nu mai este în beneficiul tău, ci este împotriva ta. Și vremea aceea este vremea judecății lui Dumnezeu. Și nu un grup de oameni te va judeca, ci te va judeca Dumnezeu. Și nu te va judeca în primul rând pentru că ai păcătuit, pentru că toți oamenii au păcătuit. Te va judeca în primul rând că după ce ai păcătuit, ai mai avut și nebunia să nu te pocăiești de păcatul tău. Și cel mai mare păcat pe care îl vei face și pentru care vei merge în iad nu este că ai păcătuit, pentru că de păcatul pe care l-ai făcut păcătuind poți fi iertat dacă te pocăiești. Dar păcatul pentru care vei merge în iad este că nu te-ai pocăit de păcatul pe care l-ai avut. De aceea vor merge oamenii în iad, că nu vor să se pocăiască. Nu pentru că s-au pocăit și nu i-a iertat Dumnezeu. Acesta este păcatul pentru care oamenii vor merge în mod special în iad, pentru că s-au jucat cu bunătatea lui Dumnezeu. Au refuzat chemarea lui Iisus Hristos, au batjocorit jertfa pusă pe cruce, au neglijat sângele care iartă, i-au întors spatele lui Dumnezeu bizuindu-se pe religia lor și pe faptele lor bune. Pentru că ai făcut așa, spune Domnul. Pentru că ai făcut așa, spune Domnul. Aceasta este vestirea Evangheliei de data aceasta de un înger. Aduceți-vă aminte că Evanghelia Harului a fost vestită de oameni și este în vremea aceasta. Vremea aceasta va avea într-o zi sfârșit, Harul se va lua de la neamuri și va fi prezentată o Evanghelie a împărăției. Ei bine, în timpul acesta, oamenii sunt chemați să se pocăiască. Are un sfârșit vremea aceasta. De aceea noi trebuie să ne grăbim. Aceasta este a doua vedenie pe care o găsim în carte. A treia vedenie pe care o găsim în carte este în versetul 8. Nu o vom dezvolta foarte mult acum, pentru că în capitolele 17 și 18 vom vorbi despre Babilon. Vom vorbi mult despre Babilon. Așa că în seara aceasta spunem doar întreagăt următoarele lucruri. Nimicirea Babilonului va fi prezentată în capitolele 17 și 18, care va acumula puteri politice, și asta va fi explicată în capitolul 17 din Apocalipsa, și putere religioasă în capitolul 18. Capitolele 17 și 18 vorbesc despre Babilon, împărăția fiarei. Babilonul este comparat cu prostituata, curva cea mare. Cuvântul prostituata este comparația Babilonului, împărăția lui Anticrist, unde prorocul mincinos face o religie falsă. Capitolul 17 se ocupă de aspectul și de puterea politică a Babilonului, a prostituatei, curva cea mare. Timp în care capitolul 18 se ocupă de puterea și de influența religioasă manifestată prin prorocul mincinos. Babilonul este împărăția cea mare, unde Anticrist are autoritate. O împărăție centralizată, globalizată, organizată și dominantă. O împărăție unde membrii ei componenți au semnul pe frunte sau pe mână, împotriva domniei lui Hristos, pe care îl sfidează și pe care îl batjocoresc. Ei bine, Scriptura spune acum, anticipând ceea ce va explica în capitolele 17 și 18, respectiv în versetul 8, atunci când spune: apoi a urmat un alt înger, ăsta e îngerul al doilea, și a zis: a căzut, a căzut. Cine a căzut? A căzut Babilonul. Va fi incredibilă vestea aceasta atunci. Imaginați-vă un om care este liderul, exponentul unui imperiu, care globalizează toată lumea, există o singură poliție, există o singură armată, există o singură autoritate și toate forțele și toată tehnologia, toată autoritatea de la momentul acela, absolut toată, va fi pusă în slujba lui Anticrist și a prorocului mincinos, care, folosiți de diavolul și manifestând puterea acestuia, vor vrea să vorbească împotriva lui Hristos, prefăcându-se că sunt trimiși lui. Ei bine, nimeni nu o să poată crede că imperiul acesta se va putea prăbuși. Va avea atâta autoritate, va controla lumea cu atâta minuțiozitate, încât va fi imposibil pentru mintea omenească să accepte că acest imperiu se va putea prăbuși vreodată. Va fi cel mai puternic imperiu pe care l-a cunoscut vreodată umanitatea, planeta Pământ. Și atunci al doilea înger va face o strigare în cer și va anunța ceva ce este greu de crezut și acceptat. A căzut, a căzut. Așa cum românilor le-a fost greu să creadă că comuniștii cu securitatea, cu sistemul lor de controlare, de dominație, de spaimă, a căzut, infinit mai mult va fi de necrezut mesajul că a căzut Babilonul, imperiul fiarei și a prorocului mincinos. Însă vedenia aceasta vorbește despre căderea Babilonului. Aici sunt două interpretări majore despre Babilon pe care le vom dezbate la momentul potrivit. Acum spunem, anticipând, două scurte explicații, doar pentru cultură generală. Prima interpretare posibilă este Babilonul ca simbol al unei comunități destrăbălate fără Dumnezeu. A doua interpretare posibilă, mai plauzibilă decât prima, este că Babilonul nu va fi simbolul la ceva atunci, ci va fi un Babilon real. Exemplul, turnul Babel, care este primul Babilon. Turnul Babel este primul Babilon. Ei bine, Babilonul de care vorbește Scriptura în capitolul 14, versetul 8, și rea ideea dezvoltând-o în două capitole, 17 și 18, a doua interpretare este că nu va fi doar spiritul Babilonului, ci va fi efectiv un Babilon fizic. A treia vedenie este Babilonul care e condamnat să cadă, să se prăbușească. A patra vedenie, versetele 9 și 11, se ocupă de condamnarea închinătorilor fiarei. Observați, în capitolul 13, versetele de la 15 la 18 sunt apreciați și binecuvântați omenește cei care se închină fiarei. Primesc beneficii, avantaje omenești, sunt privilegiați, fac negoți, business, cumpără, vând, se umple de bani. Au semnul pe frunte sau pe mână, au trecere în fața autorităților, sunt protejați de poliție, de armată, anticrist îi protejează, anticrist îi le creează facilități financiare, profesionale, intelectuale, familiale, materiale. O lume plină de prosperitate, semnul de pe frunte sau de pe mână te face bogat, te face celebru. O lume întreagă te sprijinește, ai trecere peste tot, ești un om mare, ești celebru. Un capitol doar. Și din cer vine al treilea înger care spune următoarele cuvinte. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, care a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat. Priviți această expresie populară, neamestecat. Imaginați-vă esență de ceva. Dacă mai țineți minte, în România exista sirop, esență de sirop. Și această esență de sirop era într-o sticlă care era pusă pe masă când familia servea masa. Și fiecare își punea în pahar din esența aceasta de sirop, cam de lățimea unui deget pe fundul paharului, sirop. Și apoi îl amesteca cu apă, că nu puteai să bei doar siropul acela, că era tare. Și îl amestecai cu apă. Esența în general se amestecă, se diluează, pentru că e prea puternică, e concentrată. Și îți atacă organismul dacă o bei neamestecată. E nevoie să o diluezi, să o amesteci cu apă. Ei, aici Scriptura preia această imagine plastică din lumea obișnuită și spune așa: mânia lui Dumnezeu, esența mâniei lui Dumnezeu, concentrată, va fi turnată peste oameni ăștia fără să fie amestecată cu apă minerală. Este așa esență, acid, nimicitoare. În esență va cădea mânia lui Dumnezeu peste oamenii care se vor închina și care vor primi semnul fiarei și semnul numelui ei. Biblia are grijă să atenționeze pe oameni că mânia lui Dumnezeu nu va fi diluată. Nu va mai merge ca astăzi, mărturisiți-vă păcatele și El este drept și credincios. Vremea harului este astăzi, mărturisește-ți păcatele dacă vrei să fii iertat. Dar dacă te joci cu Domnul în destrăbălarea ta și faci din slăbiciunile tale, din alunecările tale un mod de viață și nu vrei să te pocăiești și nu te oprești, vine vremea în care mânia lui Dumnezeu, neamestecată, nediluată, în esență, concentrată, și concentrația este de-a dreptul ucigătoare, va cădea peste oamenii aceștia. Aceasta este cea de-a patra vedenie care vorbește despre teribila condamnare a oamenilor care se închină în imperiul lui Anticrist, sfidându-l pe Domnul și alternativa pocăinței. Observați că condamnarea aceasta este pentru cei care se subordonează sistemului anticristic, fiarei, monstrului. Dacă privim în Scriptură, vom constata un lucru relativ ciudat. Domnul Iisus vorbește despre iad mai mult decât despre orice în Biblie. Nu vi se pare suspicios? Nu vă dă de gândit lucrul ăsta? Dacă citim în Evanghelii, vom constata că mai mult decât despre orice altceva, Domnul Iisus Hristos vorbește despre iad, adică despre consecința modului de viață fără Dumnezeu. Nu te bucura că trăiești în păcat, îți vine vremea să plătești. Există iad, nu te poți ascunde de el. Copilașilor, vă scriu să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, nu vă puneți ștreangul de gât, nu vă spânzurați, pocăiți-vă. Mărturisiți-vă păcatele, pentru că El, dacă tu îți mărturisești păcatul, este drept și credincios. Dar nu face din alunecarea, din slăbiciunea și din păcatul tău un mod de viață. Nu te juca cu Dumnezeu disprețuindu-L. Oprește-te. Lasă să-ți vină mintea la cap și pocăiește-te. Acesta este mesajul lui Dumnezeu. Acesta este mesajul pocăinței. De 12 ori, dintre cele 19, Domnul Iisus Hristos se referă la foc. De 12 ori, dintre cele 19 mențiuni care sunt în Noul Testament, se referă la foc. Și el folosește cuvântul iad, ghienă, de 11 ori, atunci când între cele 12 vorbește despre iad. Și ori de câte ori vorbește despre iad, folosește cuvântul foc. Pentru oamenii din vremea aceea nu exista un pericol mai mare decât focul. Focul este ceva de la care nu mai scapi. N-ai cum să te lupți cu el. Cu un om te poți lupta, cu focul însă nu te poți lupta. Și Domnul alege acest fenomen distrugător, autoritar, dominant, nimicitor și îl asociază cu iadul, ca să spună oamenilor cât de grozav este iadul în care vor merge toți care nu se pocăiesc. De aceea pocăința este singura cale să fugi de prostiile care le-ai făcut, de păcatul în care ai trăit și să scapi de esența concentrată a mâniei lui Dumnezeu. Fără ca să mergi unde meriți, ci să mergi unde merită Hristos, dar meritul lui l-a transferat ție și tu l-ai primit prin credință, prin pocăință. Observați că aici credința este asociată cu păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Priviți astăzi că tendința contemporană, mai ales a generației tinere, este să aprecieze mult credința în Iisus și legământul în apa botezului. Însă noi toți știm oameni care trăiesc în păcat în mod repetat și spun că lucrul ăsta e permis. Se droghează, consumă alcool, țigări, sunt implicați în păcate sexuale, în toată complexitatea acestor păcate, și oamenii aceștia au făcut din aceste păcate un mod de viață. Trăiesc toată ziua în cafenele și în discoteci, în tot felul de cluburi care sunt verișori primari cu toate surorile păcătoase. Când spun surori, nu mă refer la femei credincioase din adunare. Și persoanele acestea spun: Dumnezeu nu condamnă aceste manifestări. Eu cred în Iisus Hristos, eu m-am botezat în apă și eu sunt un om mântuit. Observați că Biblia aici pune în evidență nu doar credința în Iisus Hristos, și pune în evidență păzirea poruncilor ca o expresie a credinței. La ce îți folosește să crezi în Iisus dacă nu păzești poruncile? Care sunt poruncile? Să nu-ți faci idoli nici din mașina ta, nici din business-ul tău, nici din frumusețea ta, nici din deșteptăciunea ta, nici din bărbatul sau nevasta ta, nici din copiii tăi, nici din nimic din ce ai tu mai presus decât alții. Să nu-ți faci idol. Să nu te închini la alți idoli. Să-L cinstești pe Domnul, făcând din El idolul vieții tale. Să nu minți, să nu furi, să nu curvești, să nu faci o mărturie mincinoasă. Să nu poftești ce nu e al tău, nu ți-a dat Dumnezeu ție și i-a dat altuia. Acestea sunt poruncile. Dacă crezi în Iisus, asociază credința în Iisus cu împlinirea poruncilor. Iar dacă vezi că ai slăbiciuni în viața ta la una, două sau mai multe dintre porunci, disciplinează-te prin concentrare asupra slăbiciunilor până când din slăbiciune o schimbi în victorie. Post, rugăciune și perseverență. Oamenii nu se nasc sfinți, oamenii devin sfinți prin apropiere de Dumnezeu și asta ia timp. Noi toți mai avem în viața noastră anumite tendințe de slăbiciune înspre o anumită manifestare păcătoasă. Și noi toți trebuie, acolo unde este gardul mai șubred, mai slab, să-l întărim, pentru că vin fiarele sălbatice, vin hoții, vin vânturile și lovesc în el. Dar acolo unde este slab, trebuie întărit, trebuie pus stâlpi. Acolo unde e tare, e ok, dar unde e slab, întărește-l. Poate la unul este slab în vorbire, îți vorbește gura fără să gândești și după ce ai vorbit îți dai și tu seama ce ai spus. Pot înșira multe, foarte multe manifestări de slăbiciune, dar nu are rost pentru că dumneavoastră deja le știți. Vreau doar să spun că fiecare dintre noi, dacă avem demnitatea și pocăința, vom constata că indiferent de vârstă și de maturitatea spirituală, dacă ne uităm în noi și ne privim în oglinda cuvântului lui Dumnezeu, vom constata că pe lângă multele binecuvântări și multele merite și fapte bune, mai există anumite tendințe de slăbiciune care sunt specifice fiecărui individ diferit de ceilalți. Poți în seara aceasta să identifici tendințele acestea de slăbiciune în viața ta, în viața dumitale? Poți? Le știi? Aș vrea să ne mutăm, folosind timpul care ne-a mai rămas, ca să epuizăm subiectul din această seară, respectiv capitolele 14 și 15, să ne mutăm la a cincea vedenie, care pune în evidență al patrulea înger, care de fapt e mai mult decât un înger. Scriptura spune între versetele 14 și 20: apoi m-am uitat și iată un nor alb. Albul este asociat întotdeauna cu neprihănirea. Și pe nor ședea cineva. Întotdeauna este această expresie care înlocuiește cuvântul de Dumnezeu, ori Tatăl, ori Fiul, ori Duhul Sfânt. Ședea cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o secere ascuțită. Acum observați că vine un alt înger, acesta este al cincilea, Și e vorba de îngerul al cincilea, al șaselea, care sunt prezentați până la sfârșitul capitolului 14. Și observați care este mesajul celei de-a cincea vedenii: secerișul holdelor și culesul viilor. Aici din nou sunt luate două experiențe umane absolut obișnuite și cunoscute de toți, și în ele sunt așezate experiențe spirituale, interpretări spirituale. Și cuvântul Domnului spune: voi toți oamenii de pe pământ culegeți holdele. Adică cine pune porumb sau grâu toamna, îl culege, îl seceră. Ei, și în această experiență absolut obișnuită, cotidiană, contemporană, este așezat un înțeles spiritual. Și apoi iau un al doilea exemplu, culegerea viei. Îmi aduc aminte când eram copil, mergeam în vie toamna când se cogeau strugurii și îi culegeam și îi puneam într-un coș. Ei bine, aceste două experiențe sunt luate și în ele sunt așezate înțelegeri spirituale. Și uitați cum: așa cum secerișul și culesul viei se fac la sfârșit, nu la început, la început este semănatul, e udatul, e plivitul, este săpatul, îngrijitul, păzitul, la sfârșit este culesul. Și la porumb și grâu, la cereale și la vie, tot la fel, la sfârșit se vor culege roadele din toți cei care au pus ceva în pământ. Vă aduceți aminte de Matei 13? Câte categorii de semințe sunt? 4. Câte categorii dintre cele, câte dintre cele 4 se pierd? 3. Câte dintre cele 4 produc roadă? Rod. 1. Nu vi se pare raportul îngrozitor? Aici, dintre 4 oameni care ascultă Evanghelia, 3 merg în iad. Dintre 4 oameni care în viața lor aud vestea Evangheliei, în 3 dintre cei 4 nu se întâmplă nimic. Și dacă se întâmplă, se întâmplă ceva de moment, dar până la urmă sfârșitul vieții lor e în iad. Și numai 1 din 4 produce rod. Unii produc rod mai mic, alții rod mai mare. Dar Dumnezeu nu e atât de impresionat de intensitatea și volumul rodului, cât de rodul în sine. Și aș vrea scurt să dau o scurtă explicație. Observați, sămânța căzută lângă drum. Diavolul răpește pentru că omul nu înțelege. Spunem noi, ce e atât de important, fraților, studiu biblic? Oamenii ai lui Dumnezeu, poți să te rogi până nu mai poți. Dacă nu înțelegi Evanghelia, te rătăcești. Nu spun că Dumnezeu nu e în stare să te păzească ca răspuns al rugăciunii, dar omul care se roagă este îndreptat, Dumnezeul îndreaptă înspre Scriptură pe care o citește, o studiază, o memorează și o înțelege. Prima dintre cele 4 din Fapte 2 este învățătura apostolilor și apoi rugăciunea. Nu are nicio importanță din ce biserică vii și din ce familie vii. Studiul biblic nu e opțional. Înțelegerea Scripturilor e fundamentală. Spune Scriptura, a căzut sămânța, dar pentru că n-a intrat adânc în pământ, s-a uscat. De ce? Așa se întâmplă cu cel care aude Evanghelia, dar nu o înțelege. În mintea lui nu e o înțelegere clară a voii lui Dumnezeu. E o înțelegere superficială. Este multă confuzie. Această confuzie dă naștere la o viață confuză, la o viață compromisă, la o viață de păcat. Înțelegerea Scripturilor ne dă responsabilitate. Vreau să mai repet în seara aceasta ceea ce deseori se spune de aici de frații predicatori. Orice om, cel mai credincios om, nu poate să împlinească cu fapta mai mult de 18% din cât știe teoretic. Mirați-vă și dumneavoastră ca și mine. Cel mai matur om dintre noi va împlini cu fapta, practic, cel mult 18% din cât știe teoretic. Ce soluție există să împlinim mai mult? Soluția e următoarea. mai cunoaște încă 100 și mai împlinește încă 18. Și mai cunoaște încă 100 și mai împlinește încă 18. Dincolo de 18, dintr-o 100 nu poți trece. După cum nu poți să-ți folosești mai mult de 15-18% din potențialul creierului. Când Dumnezeu l-a făcut pe Adam, îi funcționa 100%. Când a căzut în păcat și natura s-a pervertit, nu s-a pervertit numai spiritul, s-a pervertit și carnea, s-a pervertit și soma, s-a pervertit și trupul, cortul ăsta. Și astăzi nu mai funcționează din niciun punct de vedere la parametrii de atunci. Murim, înainte nu muream. Ne îmbolnăvim, înainte nu ne îmbolnăveam. Facem prostii și înainte nu le făceam. Nu funcționăm decât cu a șasea, a șaptea parte din potențialul intelectual pe care Dumnezeu l-a așezat în cel care a numit toate animalele. Adam a fost deștept și atât. Revenim la cuvântul Domnului, sămânța numărul 2, căzută în locuri stâncoase, este primirea cu superficialitate a cuvântului lui Dumnezeu, care este sufocat de prigoană și de descurajări. Adică o persoană care a primit Evanghelia, dar se pune prea multă presiune negativă pe omul acela, mai multă decât poate duce. E normal ca un om să ducă 20, 50, 100 de pounds până la urmă, dar dacă vrei să ducă 1000 de pounds, nu poate, că e dincolo de posibilitatea lui. Ei, omul acesta primește Evanghelia, însă nu este în stare să poarte prigoana și descurajarea care se pune peste el. De aceea, vegheați asupra copiilor dumneavoastră, vegheați asupra noilor convertiți. Noi de multe ori veghem asupra celor care au 50 de ani de pocăință și fac pe mofturoșii. Dar suntem chemați în mod special să veghem la tineri, la noi convertiți, la cei care vor să se schimbe. Că degeaba vrei să schimbi pe cineva care face pe deșteptul și se crede mai deștept decât tine, pe ăla nu-l mai schimbi. Că un om care se crede deștept n-are nimic de schimbat în el. Și poți să te ții toată viața după el și să-l mângâi și să-l lingușești, că nu schimbă nimic. Dar cel care în ochii lui e mic, cel care știe că nu știe, ăla acceptă să se schimbe și ăla spune mulțumesc, ăla te iubește și te apreciază că îți pierzi vremea cu el, de fapt nu o pierzi, o câștigi. Dar cel care în ochii lui e mare și deștept, te disprețuiește când vrei să-l înveți. Scripturile spun în Proverbe, nu mustra pe un nebun, că te disprețuiește. Nu te duce la unul care are o părere grozavă despre el să-i spui, frate, știi ce, uite, ar trebui așa, că el crede despre el că știe tot și te disprețuiește. Cum ți-ai permis tu, piticule, să vii să-l sfătuiești pe el, gigantul? Nu este blestem mai mare decât să nu știi și să nu știi că nu știi. Cel mai mare blestem nu este să nu știi, ci este să nu știi că nu știi. Și tot să vadă și tu să nu vezi. Și tu să ai o impresie despre tine extraordinară, timp în care toți văd că nu știi. Și asta este o mare pagubă. Pentru că omul când nu mai învață, moare. Omul nu moare când moare, moare când nu mai crește. Privind în cuvântul lui Dumnezeu, sămânța căzută între spini este primită, dar sufocată de îngrijorări, de priorități greșite, de valori omenești, pământești. Iar sămânța căzută în pământ bun aduce rod. Știți ce spune Domnul în Matei 13? Cel ce înțelege, cel ce înțelege. Înțelegerea este esențială. Noi nu putem să facem mai mult decât înțelegem. Calitatea vieții este dată de calitatea înțelegerii. Intensitatea vieții este dată de intensitatea înțelegerii. Valoarea vieții este dată de valoarea înțelegerii. Asta nu înseamnă că dacă înțelegi și faci, dar asta înseamnă că nu poți să faci dacă nu înțelegi. A șasea vedenie, o găsim în capitolul 15, aici unde sunt învingătorii care cântă pe Marea de Sticlă. Cântarea biruinței este cântarea lui Moise, priviți, e vorba despre Exod, capitolul 15, versetele de la 1 la 19, unde se repetă în Apocalipsa același subiect. Dacă vreți, pentru cultură generală, pentru cei interesați, vreau să spun provocarea aceasta, observați, Cuvântul Domnului spune următoarele lucruri. În Exod, în capitolul 15, versetul 11. Cine e ca tine, Doamne, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Apocalipsa, capitolul 15, versetul 3, partea a doua. Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, Dumnezeule atotputernice. Aceeași idee în Exod, în cântarea lui Moise, și același subiect în Apocalipsa. Absolut același subiect. Și timpul nu-mi permite ca să-l citesc, spun doar referințele. Exod 15 cu 18, Apocalipsa 15 cu 3, partea a treia, Exod 15 cu 1, Apocalipsa 15 cu 4, partea a primă, Exod 15 cu 13, Apocalipsa 15 cu 4, partea a doua, Exod 15 cu 14, Apocalipsa 15 cu 4, partea a treia. Dincolo de cântarea lui Moise din Exod, găsim a doua cântare a lui Moise în Deuteronom, cu un subiect similar. Deuteronom 31 cu Apocalipsa. Cântarea din Deuteronom este o profeție despre comportamentul lui Israel. Israel este nedrept înaintea lui Dumnezeu, care este drept, specificul lui Israel de-a lungul timpului. Aș vrea să trec de subiectul acesta și să mă apropii de încheiere spunând ultimile lucruri în cele 3-4 minute care le mai am. Trecând la cea de-a șaptea vedenie care încheie cele două capitole 14 și 15, prezentarea aceasta pe care eu o fac este generală, este o prezentare de esență, neintrând în amănunte, probabil că aceasta face prezentarea puțin greoaie, dar vreau doar să vă spun că timp în care pe pământ se manifestă nenorocirea și groaza, în cer se manifeste slava și gloria. Unde vei fi atunci? Pe pământ sau în cer? Dacă vei fi pe pământ, degeaba vei căuta gloria, că vei avea groaza. Dacă vei fi în cer, nu trebuie să te ascunzi de groază, că acolo este doar glorie. Locul unde ești contează atunci, nu felul în care te descurci. Dacă vrei să te descurci, pocăiește-te acum. În cer s-a arătat un semn mare și minunat, capitolul 15, versetul 1. În Apocalipsa, până la capitolul 15, întâlnim trei semne în cer și unul pe pământ. Deci trei semne în cer și unul pe pământ. Primul semn în cer, Apocalipsa 12 cu 1, în cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare. 2. Apocalipsa 12 cu 3, în cer s-a arătat un alt semn, iată că s-a văzut un mare balaur roșu. 3. 15 cu 1. Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat, 7 îngeri care aveau 7 urgii, cu care se isprăvește mânia lui Dumnezeu. Al patrulea semn este primul semn de pe pământ, diferite de primele trei care se întâmplă în cer. Apocalipsa 13 cu 16. Și a făcut ca toți, mari și mici, bogați și sărași, bolnavi și sănătoși, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată face business, să nu poată cumpăra sau vinde decât dacă are semnul. Trei semne în cer și unul pe pământ. Și acum în încheiere priviți la ceea ce urmează să vă spun. O să vi se pară și dumneavoastră ca și mie interesant. Prin trei semne, Dumnezeu confirmă misiunea lui Moise pe pământ. Citiți Exod, capitolul 4, versetele de la 8 la 9. Prin trei semne. Prin trei semne, Dumnezeu confirmă misiunea lui Gedeon. Priviți Judecător, capitolul 6, versetele 17 la 21. Prin trei semne, Dumnezeu confirmă misiunea lui Saul. Priviți 1 Samuel, capitolul 10, versetele de la 1 la 9. Prin trei semne, Dumnezeu confirmă misiunea lui Ilie. Priviți 1 Împărați, capitolul 19, versetele de la 11 la 12. Prin trei semne, Dumnezeu confirmă venirea în lumea lui Iisus Hristos. Semnul smochinului care înverzește, semnul omenirii inconștiente comparată cu generația lui Noe și semnul fiului omului care se va arăta în cer. Și în încheiere, prin trei semne confirmă Dumnezeu revenirea lui Iisus Hristos pe pământ în glorie și în slavă, ca să-și ia biserica și să o ducă acasă lângă El. Toate aceste trei sunt simboluri și din fiecare se poate face o predică intrând în amănunte. Însă nu este scopul nostru decât o prezentare generală pentru înțelegere. De aceea în această seară vreau să vă spun în încheiere următorul lucru. Sunteți oameni din carne. V-ați născut în păcat, ca și mine. A venit Iisus Hristos pe pământ să ne recupereze. A luat diamantul acesta acoperit de noroi, de praf și de țărână. și cu sânge l-a curățat. Și l-a pus în valoare prin prezența Duhului Sfânt, care continuă procesul de sclipire a diamantului. Și ești un diamant în mâna lui Dumnezeu, peste care în fiecare zi se așează pravul lumii și peste în fiecare zi Duhul Sfânt șterge cu sângele lui Iisus Hristos și dă direcția Evangheliei. Dacă Dumnezeu ar veni la noapte, cât de curat ești în seara aceasta? Nu știu cât de curat ai fost acum un an, nici cât de curat vei fi peste un an dacă va mai fi timp. Te întreb, cât de curat ești în această seară? Adu-ți aminte de ce spunea Ezechiel. Dacă eu vin și îl găsesc pe cel rău pocăit, toată răutatea lui este ștearsă datorită stării de pocăință în care l-am găsit. Însă dacă eu vin și îl găsesc pe cel pocăit rău, toată pocăința lui este trecută cu vederea datorită răutății în care îl găsesc. Dumnezeu nu te privește astăzi după imaginea de acum un an. Imaginea de acum un an contează dacă ajungi în cer. Dar atunci când este vorba ca să te ia sau nu, contează ce ai în vas acum. E gol sau plin? Au fost 10 fecioare. 5 au intrat, 5 au rămas afară. Priviți aici că suntem câteva sute de oameni. Jumătate intră, jumătate rămâne afară. Ridică mâna jumătatea aceea care rămâne pe pământ. Așteptăm până mâine dimineață și nu se va ridica nicio mână. Fiecare crede că intră. Care e jumătatea aceea care rămâne? Trebuie să vă spun o veste rea. Vor rămâne o jumătate. Nu din biserică, din adunare. Vă rog în această seară să vă cercetați pe dumneavoastră înșivă, dacă sunteți în credință. Lăsați-i pe alții să se cerceteze singuri. Și dumneata, pe dumneata cercetează-te și încearcă-te, verifică-te, probează-te să vezi dacă ești în credință. Și vreau să vă invit în cel mai respectos mod să vă luați câteva clipe alături de mine și ca oameni care suntem împreună pe drumul înspre cer să ne pocăim și să plecăm acasă împăcați cu Domnul. Și dacă vine la noapte, ne bucurăm. Dacă vine peste 100 de ani, ne bucurăm, pentru că suntem în mâna Lui. Amin. Ne ridicăm la rugăciune. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră, încurajându-vă să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!